Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda, tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co toho období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života. A mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize. Že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku. Hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme. A mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
Paní Janato.
Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
68.
Ano. A vám, Iveto?
63.
Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? Oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. A začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
Ale to asi není ta typická krize.
A to je naprosto přesně, co se děje, protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
Ne. Měla jsem ráda společnost, měla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
Jenomže každý, paní Clark, tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku. A je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním. Zatím čím je ten strach z té smrti? A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně, jakože se lžu, já jsem taková perfekcionistka jako od narození, myslím. Že to tím, že jsem starší sestra, nebo to mám prostě v sobě a sama se sebou soutěžím ještě vždycky trošku. Takže jsem se styděla hlavně. Strach jsem potom, to přišlo potom, že jo. Ten první krok je beze strachu, já to mám tak nastavený, že udělám ten první krok. Když se něčeho bojíš, udělej to hned, odvaha přijde potom. Jsem někde četla, moc se mi to líbí a sedí to teda k tomu, jak já se chovám. Ale u mě já jsem se styděla, no, že tam nepatřím, že mě někdo vyžene, spletla jste se, paní, co tady děláte. To bylo spíš stud.
A ten strach přišel s jakou situací?
Strach jsem neměla, jako vysloveně takovej. No měla jsem trošku strach, že třeba selžu, že prostě se tam přišlápnu ty dlouhý šaty a že teda to zkazím. Třeba přehlídka, to je prostě kolektivní práce a já jsem si uvědomila, že ta modelka je prostě jenom ten vršek ledovce, ale že to může zkazit a že tam je ta práce těch švalenek, návrhářů, fotografů, všeho možného, to jsem vždycky vnímala jako zodpovědnost, takže stud a zodpovědnost, ale strach vysloveně to nebyl.
Vy chodíte po mole vedle mladých, štíhlých dívek, jak je vnímáte? To mládí.
Jako mladý a štíhlý. Já jsem taky štíhlá a krásná, takže ne. Teď už vím, že tam k ním patřím, už se nestydím, že mě někdo vyhodí a když si mě teda vyberou, tak vím, že vědí, jak jsem stará, jak vypadám a myslím si, že jako fyzicky to s nima dávám, nemám.
Jako to rozhodně. A jak vás berou? Jste taková jejich třeba zpovědnice? Nebo ta moudrost, co chodí po mole, přijdou se třeba s vámi poradit?
To ne, protože já jsem taky začátečník, že jo, takže někdy si myslí, že mám za sebou dlouhou kariéru v tomhle tom, ale já nemám. Takže se jednou mě na dívenka chtěla, abych ji naučila chodit. Uměla to líp než já, protože prošla kurzem, kdežto já ne. Ale my se jako bavíme tak normálně o životě, to není nějaký. Teď jsem vlastně byla fotit se 17-letou modelkou a teď jsem si uvědomila, že ona je vlastně o 50 let mladší než já, ale byli jsme jak kamarádky, protože jsme dělali prostě tu práci a není tam žádná velká nějaká řevnivost, protože oni vědí, že já jsem prostě jiná kategorie. Jsem starší, jo, a oni jsou prostě ve svým, a takže já jsem tam s nima v pohodě. Věk tam není překážka, myslím.
Paní Iveto, zeptám se vás jako toho odborníka v tom dnešním našem díle. Vy se s Hanou vidíte poprvé? A já jsem slibovala, že obě budete velikou inspirací, především tedy Hana Janata za mě, pro naše posluchačky. Je pro vás inspirativní?
Děkuji za tu otázku, protože chci zareagovat na to, co jste řekla, Hano. Za prvý, ta kategorie studu. S dovolením chci udělat pauzu, protože ono to vypadá, že ten stud patří dětem někde u tabule. Ale my se ho vlastně naučíme mistrně zakrývat a celý život v tom excelujeme. A jakmile dojdeme do toho středního období, tak se nám naskytne ta svoboda, o které už tady byla řeč, a s ní souvisí, že začneme dělat něco nového. Že se pustíme do něčeho, co jsme ještě nikdy nedělali. Mimochodem, my máme společný, že já jsem se v 55 naučila jezdit na koni, na kterým jsem nikdy neseděla. Tak jsem se tak usmála, jenom když jste to říkala, jo? Že vlastně člověk musí být připravený na to, že když se pustí do něčeho nového, tak je totální začátečník a vlastně neumí ty věci. A to nás vrhne do studu naprosto zpátky, jako když jsme byli někde děti. A ta práce s tím studem a to, jak jste to hezky pojmenovala, že to vlastně není strach, ale je to nějaká emoce, která nás provází s tím pocitem toho selhání, z toho, že nejsme dost dobrý, že to neumíme. A já si myslím, že je hrozně důležitý, aby lidi věděli, že tohle je běžný, že se nám to děje a že to je součást toho našeho emočního spektra, ale je to samozřejmě obtížná emoce, která často překáží, že lidi se tak stydí, že to nakonec neudělají. A pak tam byla ještě jedna věc, že jste si povídala s tou 17-letou, že jako vlastně tam nebyl ten rozdíl. Já mám velkou zkušenost s tím, že když se sejdou v opačný spektra těch generací, jako 17 a 68, že už tam není ta řevnivost, jo? Že vlastně najednou ty dva konce toho spektra na sebe dívají s nějakým respektem a že by bylo fajn, kdybychom tuto spektrum jako zúžili. Kdyby ten respekt se vlastně jako odehrával mnohem dřív, než jenom když je mezi náma ten velký věkový rozdíl. A začít něco dělat v tom středním věku s mladejma lidma je vlastně úžasný. Protože já, když se budu učit cválat na koni a vedle mě cválá ta 14-letá holčina, no tak já se s ní nesrovnávám, protože vím, že je 14-letá, že je daleko lehčí, že jí to jde úplně jinak než mě a já hledám svůj způsob. Takže si říkám, čím více jsme exponovaní těm mladým generacím, tím více odstraňujeme od sebe ten pocit toho srovnávání. Takže v tom je velká inspirace v tom, co jste říkala, Hanko.
Děkuju.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme. Ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že selžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda. Jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
A to máme často, že jo? Že my vlastně pozorujeme nějaký fenomén a najednou to někdo jako pojmenuje a my řekneme, aha, takhle to je. A to si myslím, že je ten princip, na který jste se ptala před chvilkou, že vlastně naše práce je to odtabuizovat. Jako když se podívám na moji maminku, která je 83, tak ta nikdy neměla žádný zdroje, jako máme my, ale žije ten život přirozeně k tomu, co jí dovolí ten věk. A ta přirozenost je něco, co se hodně utlačuje takovýma těma příkazama, zákazama, pobídkama, radama, kterýma jsme pořád masírovaný v médiích, na sociálních sítích. Takže spíš bych si řekla, pojďme si o tom povídat tak, jak se nám to děje a vlastně si říct, aha, tohle je vlastně fajn, co se nám děje.
Nakolik, paní Clark, si myslíte, že dnešní rozhovor je pro posluchače inspirativní, že se skutečně v těch 50, 55 zvednou a řeknou, jo, to, co jsem dneska slyšel, mě vlastně pomohlo k tomu, že přetransformuji svůj život a začnu se sebou něco dělat. Co myslíte?
Já mám strach z toho slova přetransformuji. Jo. Já si myslím, že to je pro lidi, kteří žijou běžný život, vlastně jako neuchopitelná věc, že si neumějí představit, jak to mají udělat. A myslím si, že takový ty pozitivní příklady, co tady třeba slyšíme od Hany, někdy můžou mít vlastně opačný efekt, že ty lidi řeknou, Ježíš Maria, ta je dobrá, na to já bych neměla, to já bych nikdy neudělala, na to já nemám tu energii. Jo? Takže je dobrý se vlastně v těch rozhovorech s těma lidma potkat tam, kde jsou, že my vlastně máme někdy tendenci dávat ty příklady těch lidí, kteří to nějak vzali za nějaký konec. Ale to neznamená, že to musí takhle dělat všichni. Možná ta zpráva, kterou bych měla pro ty posluchače, rodiče je, pokud jste teď v tomhle věku, pokud si všímáte těch změn, hledejte si k tomu informace, hledejte k tomu podcasty, poslouchejte, mluvte o tom s kamarádkama, muži, mluvte o tom s jinými muži, pokud vám to stud dovolí, protože to mluvení o tom je, co nás nakonec uklidní.
Paní Hano, já mám vyráženou radu, udělejte něco. Prostě nemusí být člověk velký cíle, ale přesně nemusí být všichni modelkou, protože já na to mám prostě tu postavu, že jo, ale najít si něco a nebát se toho. Teď jsme u toho strachu, když jsem říkala, že stud, ale lidi se hodně bojí, co tomu řeknou ostatní lidi. Já říkám udělat nějakou takovou věc, která nemá žádný smysl. Skočit ve Stromovce přes potok, který není velký ani malý, ale já to prostě neskočím. Takže já tam budu do Stromovky chodit a budu to zkoušet, až ho přeskočím.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučata má v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
Myslíte mojí dcerou?
Ano.
Ne, ne, ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že budu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měly ty kořeny, aby měly kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí, si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on jak si to nastaví, tak to chce.
Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti. Že jo? My se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
Cesta k uzdravení.
Paní Jana, to co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
Nejvýznamnější ženy roku 26.
Přesně tak.
To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy. Tak já si nedělám vysloveně plány.
A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je a koukat, kudy to povede dál a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane. Já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
Já jsem nadšená. Že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
A pro vás, Hano?
Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
Děkujeme.
Naschledanou.
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 Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.